Nu nævner jeg lige tre emner. EU-lovgivningen, rettighedsmidler og Nyborg Slot. Så nævner jeg lige tre andre emner. Musik, penge og magt. Hvis nu du, kære lytter, skulle vælge de tre emner, du helst ville høre, hvad vil du så egentlig vælge? Du behøver ikke sidde og råbe af radioen derhjemme, for uanset hvad du ønsker, så skal dit ønske ske fyldest. Det er nemlig alle emner, som er på tapetet i dagens K-Live. Vi skal nemlig se nærmere på noget så sexet som to EU-domme. To domme, som ifølge kulturministeren er så hamrende uretfærdige, at han sammen med ministrene fra fem andre EU-lande har skrevet et brev til den nye EU-kommissær for det indre marked. I dagens K-Live, der skal vi se nærmere på, hvad det egentlig er, der skulle være så hamrende uretfærdigt. Det her er som sagt K-Live. Mit navn er Kasper Dyrholm. Nu skal vi tale om magt og musik, for det er nemlig temaet for de her EU-domme, jeg nævnte før. EU-domme, som kulturministeren har set sig sur på. Grundlæggende der handler stridighederne om, at man i Danmark på baggrund af EU-dommene har ophævet et princip i lovgivningen om, at vi kun betaler rettighedshaver fra andre lande, hvis de danske rettighedshaver også modtager betaling, når deres indhold bruges i de her lande. Kl. 15.03 der taler jeg med pladeselskabernes interesseorganisation. De er rygende uenige med ministeren i, at de her regler skulle være uretfærdige. Forhåbentlig har jeg også kulturministeren med. Det er ikke afklaret helt endnu. Men først der skal vi simpelthen få afdækket, hvad der er op og ned i den her lovgivning. Derfor har jeg fået en utrolig kompetent kilde med på linje fra Seattle. Daniel Rosenthal Plon er advokat hos Kammeradvokaten, tilknyttet afdelingen for skat og afgifter og EU-ret, specialiseret i ophavsret og med en baggrund som musiker, producer og musikmanager. Det bliver simpelthen ikke bedre, hvis man skal tale krydsfeltet mellem lovgivning og musikbranche. Daniel, velkommen.
Tak skal du have.
De her EU-regler, som kulturministeren kritiserer, de bygger på to EU-afgørelser. Vi skal dykke lidt ned i begge to. Den første, den går under navnet RAAP-afgørelsen. Hvad går den ud på?
Ja, men den går ud på, at den stammer jo fra Irland, og det er jo sådan, at hvis der er tale om EU-ret, så skal de nationale domstole i medlemsstaterne, de skal jo spørge EU-domstolen, hvis de er i tvivl om, hvordan EU-retten skal forstås. Og det var en domstol i Irland. De var i tvivl om, hvorvidt at det var i overensstemmelse med EU-retten, at man netop havde det princip, du lige har omtalt, hvor at man ikke betalte rettighedshavere fra USA, fordi at amerikanerne tilsvarende begrænsede betalinger den anden vej. Mm. Og der spurgte den her irske domstol, altså EU-domstolen, er det forenligt med EU-retten, at vi har det her gensidighedsprincip, som det jo så er, at vi behandler hinanden lige dårligt, så at sige. Og der sagde EU-domstolen ja og nej, fordi de sagde, det er i strid med EU-retten, men vi må gerne begrænse det, men det forudsætter, at EU-lovgiver har vedtaget en regel, en klar regel, som giver medlemsstaterne lov til det her. Og fordi at EU-lovgiver ikke har gjort det, så er det i strid med EU-retten. Så det betyder, at man så har en retstilstand, hvor at amerikanerne i det her tilfælde gerne må begrænse betalingerne til EU-medlemsstaterne, rettighedshaverne der, altså i forhold til musikrettigheder. Det skal lige siges, det er helt præcist i det her tilfælde, er de rettigheder, som tilkommer medvirkende musikere, altså dem, det man får for at være med til at indspille på en indspilning. Hmm. Så det er altså det, som den her dom fortæller og medfører.
Så lad os dykke ned i den anden dom. Den hedder Quantum-afgørelsen. Hvad går den ud på?
Ja. Jamen altså, overordnet set er spørgsmålet faktisk det samme. Det var lidt nogle andre faktiske omstændigheder. Det var nogle andre typer af ophavsrettigheder, fordi det her, det handlede om ikke længere om musikrettigheder, det handlede om rettigheder til designmøbler, men det var altså også ophavsret, som er reguleret af EU-retten, og her var spørgsmålet, om man måtte begrænse den ophavsret, omfanget af den ophavsret, som tilkommer EU-borgerne, måtte man begrænse den over for rettighedshæveres uden for unionen. Og i det her tilfælde var handlede det om hvorvidt der var tale om en krænkelse af de her berømte Ames-møbler, nærmere en stol, og hvorvidt det var et hollandsk firma, som havde krænket de her rettigheder. Og der sagde EU-domstolen faktisk det samme, som de gjorde i RAAP-afgørelsen, at der må altså ikke, man må ikke anvende det her gensidighedsprincip om, at vi begrænser hinandens rettigheder lige meget, med mindre at EU-lovgiver har vedtaget en regel. Så den her dom, kan man sige, den bekræftede sådan set bare, hvad der allerede fulgte af RAAP-afgørelsen.
Men den er så fra 24?
Ja. Ja, den er fra 24, ja. Og den anden er fra 20, ja.
Jakob Engel Schmidt, kulturministeren, han skriver i det åbne brev, jeg refererede til før, at han, citat, kæmper med næb og klør for, at vi igen får et generelt princip om gensidighed i lovgivningen. Som jeg hører det, du siger, så er det ikke, fordi EU nødvendigvis har vurderet, at der ikke er behov for et gensidighedsprincip.
Nej, tværtimod. De siger faktisk i EU, altså hvis man, EU-domstolen, som jo ikke, det er jo ikke en politisk, hvad kan man sige, et politisk organ, men de siger jo, de udtaler i RAAP-afgørelsen, at det er i hvert fald i almen interesse, at man har den her mulighed for at begrænse rettighederne tilsvarende, altså at kunne anvende det her gensidighedsprincip, som jo stammer fra international ophavsret, og som har været anvendt i årevis.
Så kunne man forestille sig, at EU simpelthen kommer til at ændre de her regler om gensidig udbetaling af rettighedsmidler?
Altså, det er jo... nu har jeg ikke en krystalkugle, men det er da slet ikke utænkeligt, altså, fordi der er der nogle stærke hensyn. Altså, jeg ved, at hvis man lige tager tilbage til eksemplet med musikrettighederne, så hele sådan, for at forstå hele den her problemstilling, så handler det jo om, at man i USA ikke betaler de her medvirkende artister på indspilninger. Dem betaler man ikke. Dem har man efter lov, behøver man ikke at betale for brug af musik i FM og AM-radio. Det har de FM og AM i USA været fritaget for det i vist nok 100 år. Og når man så siger, jamen, når I ikke betaler vores musikere over i USA, så anvender vi det mod jer. Og der har man så estimeret, at det omkring i amerikanerne estimerer, at på nuværende tidspunkt, hvor at de andre lande anvender det her gensidighedsprincip, der går der altså $200 millioner tabt om året i royalties til amerikanerne. Og der kan man sige, for at sætte det lidt i perspektiv, hvis det nu følger det så af EU-dommen, at alle de her lande, som har begrænset betalingerne til amerikanske rettighedshæver, de skal nu betale de her $200 millioner tilbage til amerikanerne, men amerikanerne behøver ikke sende noget den anden vej. Ikke? Så der er nogle hensyn, altså det handler jo om at være lige i handlen på verdensmarkedet. Så jeg vil mene, at det er slet ikke utænkeligt, at kommissionen vil kigge på det her.
Men hvorfor har amerikanerne egentlig taget den her beslutning om ikke at betale kunstnere, der medvirker på, jeg tror du sagde, FM og AM-bånd?
Altså, det, som jeg har forstået det, så er det jo er udtryk for, at der er nogle stærke, hvad kan man sige, lobbyorganisationer derovre, som har haft held til at få fritaget AM og FM radiostationer for at skulle betale. Og det gælder, altså det er jo ikke kun udenlandske rettighedshæver, det er også deres egne.
Så hvad er det for en usikkerhed, som europæiske, danske kunstnere står over for lige nu, når der er så mange stridigheder omkring den her lovgivning?
De står jo sådan set ikke lige nu, at man står ikke over for nogle usikkerheder. Man kan bare konstatere, at nu er vi nødt til at sende usikkerhed ned, beror jo på, at man får ikke penge retur. Så de her $200 millioner årligt i eksemplet med musikrettighedshæverne, dem kan man ikke få lov at beholde længere. Så det er jo, man kan sige, det er jo det, men altså reglerne, EU-domstolen har jo gjort reglerne relativt klare. Og det er også derfor, at kulturministeren gerne vil have det ændret. Og i øvrigt en række andre lande, kan jeg forstå, også vil have det ændret. Ikke?
Vi må vente og se, hvad der sker. Tusind tak, for du var med.
Selv tak.
Daniel Rosenthal Plon med fra Seattle i USA, advokat hos Kammeradvokaten, tilknyttet afdelingen for skat og afgifter og EU-ret, specialiseret i ophavsret og musikrettigheder. Og klokken 15.03, der taler jeg med pladeselskabernes interesseorganisation, som er, så for at sige det rent ud, rygende uenige med kulturministeren i, hvorvidt de her EU-regler er uretfærdige. Og vi forsøger også at få kulturministeren med. Det vil vise sig, om vi har ham med 15.03. Danmarks ældste og bedst bevarede kongebolig danner rammerne for en heftig kulturstrid. En strid om, hvordan vi behandler vores allesammens fortidsminder. Navnet er Nyborg, Nyborg Slot. Nyborg Slot er nemlig omdrejningspunktet i en ny konflikt om, hvor meget vi kan renovere og forny vores kulturarvsminder i formidlingsøje. Og når jeg siger ny, så er det altså ikke ny fra i dag, men en ny konflikt fra de seneste par år. I dag, der har været tredje behandling af et lovforslag, som skulle sikre, at udbygningen af Nyborg Slot er bestemt ved lov, og dermed ikke kan stoppes af klagenævnen, som det tidligere er sket. Men nu er tredje behandling udskudt. Det bekræfter Folketingets administration over for os her på K-Live. Og den her udskydelse, den kommer efter en anmodning om udskydelse sendt af kulturministeren til Folketingets formand Søren Gade. I den her mail, der forsøger kulturministeren at få skubbet tredje behandling af anlægsloven om Nyborg Slot, som ellers, som sagt, skulle have været i dag. Jeg har talt med professor i forfatnings- og forvaltningsret på SDU, Frederik Våge, om kulturministerens brev. Og jeg startede med at spørge til, hvad det er for en tvivl, der opstået i forhold til tredje behandling af den her lov.
Ja, det var jo gået fra, at man ville skulle undersøge fra Folketingets side. Det er spørgsmål omkring overholdelse af grundloven. Det er Folketingets formands pligt at sikre, at grundloven bliver overholdt. Og det er en ting, men dernæst så er det givetvis også et spørgsmål omkring de internationale konventioner, som der er blevet stillet spørgsmål ved, om de bliver overholdt i sagen her.
Lad os lige dele det lidt op. Først grundlovsbruddet, eller et potentielt grundlovsbrud. Hvad drejer det sig om?
Ej, helt kort, så er det blevet bragt op. Der er blandt andet en advokat, der har ført frem, at der skulle være et problem i lovforslaget, fordi at det afskærer en retstvist, og derved så kommer man tæt på en situation, som vi oplevede en gang tidligere, nemlig i Tvinddommen fra 1999, hvor at højesteret tilsidesatte en lov som grundlovsstridig første gang, det egentlig skete i Danmarks historien. Det blev godt gældende, at Tvinddommen skulle have en parallel i den her sag, og det vil man ønske bliver undersøgt. Personligt så er det nok min vurdering, at der ikke er noget problem i forhold til grundlovens paragraf 3, som bliver påberåbt. Jeg mener, at det vi har at gøre med i den her sag, det er en anlægslov, og der er en tradition for anlægslov i Danmark. Et større problem er nok Danmarks forhold til udlandet, eller de internationale forpligtelser eller internationale traktater, som Danmark har indgået i forhold til kulturbevarelse.
Men lad os vende tilbage til dem lige om et øjeblik. Jeg vil først bare lige forstå det rigtigt, det her med det potentielle grundlovsstridige. Det handler grundlæggende om, at man ikke må afgøre en retsstrid med lovgivning. Er det rigtigt forstået?
Ja, kort fortalt, så er det blevet gjort gældende i sagen, det er der blandt andet en advokat, der har gjort gældende, at man ved, at man indfører den her særlov, at man så afgør en konkret retstvist. Og det var lige præcis det, man gjorde i Tvinddommen fra 1999, som var den første dom i Danmarks historie, hvor højesteret tilsidesatte en lov som grundlovsstridig. Man gør gældende, at det skulle være tilfældet her.
Mm. Og så er der de internationale konventioner.
Ja, og det der må man sige, at Folketinget, de er jo ligesom alle andre myndigheder bundet af de internationale konventioner, og derfor så skal man kan man undersøge, om man i tilstrækkelig grad tager højde for dem. Og det er der gjort henvist til en række konventioner, blandt andet Aarhuskonventionen, men også nogle konventioner, der vedrører kulturarv, og det skal så afgøres, om der er et problem i forhold til dem.
Mm. Men det lyder jo meget fornuftigt altid, når man skal behandle et lovforslag, man finder ud af, om der er lovgrundlag for det. Altså, kulturministeren, han har bedt om at udskyde det her den 16. december, det er i går. Hvorfor er det lige op til?
Ja, altså det, man jo kan undre sig over, er, at man er nået så langt med behandlingen her. Der er en kontrol i Justitsministeriet. Justitsministeriets lovkontor har en procedure, hvor de ser alle lovforslag igennem på forhånd. Og den har været igennem en proces der i Justitsministeriet. Det skal alle lovforslag, der ikke kommer fra Justitsministeriet. Så man må gå ud fra, at de her spørgsmål har givet anledning til nogle ting, man ikke har tænkt på før. Og så har man ønsket at få undersøgt det en ekstra gang.
Vi har her på P1 dækket de her stridigheder om Nyborg Slot ret intenst. Hvad er det juridisk ved lige præcis Nyborg Slot, der gør det så betændt?
Altså, det er jo nok det, at der er en meget stor modstand forhold til fra nogle både interesseorganisationer og borgere omkring det her renoveringsprojekt af Nyborg Slot, der går ud på, at man gerne vil bygge et besøgscenter, der gør det lidt mere levende måske for gæsterne og besøge den her seværdighed. Der har problemet været, at man har haft nogle projekter, som forskellige borgerforeninger har fået skudt ned ved at klage til de klageinstanser, der er. Og til sidst har man sådan set opgivet at få det her projekt gennemført. Man antager, at fredningslovgivningen er for vanskelig til, at man kan gennemføre projektet ved det almindelige, gennem sådan den almindelige sagsbehandling og almindelige klager. Og så har man gjort det, at man har lavet en særlov, sådan set en såkaldt anlægslov, hvor man simpelthen har sagt, at man sætter de almindelige fredningsregler ud af kraft med henblik på at gennemføre det her projekt om at få et besøgscenter på Nyborg Slot.
Mm. Nyborg Slot, eller sagen om Nyborg Slot, er jo noget, vi bliver ved med at dække. Det er noget, der bliver ved med at betage folk, der bliver ved med at igangsætte den politiske debat, for det handler jo om, hvordan vi skal håndtere vores kulturarvsminder. Hvad er det, der skal ske, før man kan behandle det her lovforslag fremadrettet?
Jamen, der er blevet stillet spørgsmål ved, om blandt andet de internationale konventioner er tilsidesat. Det tror jeg er det primære problem her. Så er der også blevet stillet spørgsmål omkring grundloven, som jeg nok vil gå ud fra, at det er almindeligt at have anlægslov i Danmark. Og jeg tror, man vil betragte det her som en ordinær anlægslov, hvor man er vant til at sætte regler ud af kraft. Men man skal undersøge, om lovgivningen er i orden, altså særligt de internationale konventioner også. Man kan måske undre sig over, at man ikke har kunnet fange det her før, især fordi Justitsministeriet er inde og overveje både grundloven og konventioner, inden lovforslaget er blevet fremsat. Men der har man altså påpeget nogle nye ting, som gør, og ved det spørgsmål fra Folketinget, der gør, at man har ønsket mere tid til at besvare det fra Kulturministeriets side.
Mm. Og hvad får vi så svar på, når vi endelig får den her tredje behandling af lovforslaget?
Jeg går ud fra, at hvis det her lovforslag det bliver vedtaget nu efter tredje behandling, så vil man kunne gå i gang med at bygge det her besøgscenter på Nyborg Slot. Der er en teoretisk mulighed for, at man gør gældende, at der er et problem med de internationale konventioner eller grundloven ved domstolene. Og der vil udgangspunktet være, at det ikke vil stoppe projektet, hvis man indbringer en sag for domstolene, hvis der bliver rejst en retssag. Man kan undtagelsesvis få såkaldt opsættende virkning, altså få stoppet byggeriet indtil en retssag måtte have afgjort, om der er en strid med grundloven. Jeg er meget i tvivl om, hvorvidt man vil få mulighed for det, men det er en mulighed.
Det fortalte professor i forfatnings- og forvaltningsret på SDU, Frederik Våge, da jeg talte med ham tidligere i dag. I fredags der blev fittemøg kåret til årets ord her i Danmark. Det relaterer sig til den masse af døde brune alger, der ligger og rådner i vandkanten og på danske strande. Men på verdensplan, der har været fokus på ord og fænomener, som er lidt noget andet end brune alger og fedtemøg. I dagens Popsmart, der kigger Chris Pedersen nærmere på et af de ord, der er blevet kåret til årets ord ude i udlandet, nemlig det Mure. Lyt med her, når Chris han får besøg af digital redaktør på Weekendavisen, Mika Tessa. Den unge amerikanske transkvinde Jules LeBron opfordrer andre til at være very demure i en spøj på TikTok. Det gjorde demure til årets mest googlede ord, og sprogforskere på dictionary.com har sågar kåret det til årets ord, som jeg sagde tidligere. I dagens PopSmart der kigger vi på, hvordan et ord med et fingerknips kan ændre vores blik på tidsånden.
En sensommerdag i Hollywood sidder stjernerne Jamie Lee Curtis og Lindsay Lohan i en bil sammen. De er i gang med optagelserne til Freaky Friday, da Lindsay Lohan hun får idéen til, at de skal lave en lille video sammen til deres sociale medier. Hun tænder kameraet på sin mobil og kigger direkte ind i linsen.
Straight hair, very demure.
Straight hair, very demure, siger hun. Altså noget i stil med glat hår, meget dydigt eller ærbart, hvilket faktisk er ret sjovt, fordi hun har været en af filmbyens mest skandaliserede unge skuespillerinder. Men vi skal også lige huske den 66-årige Jamie Lee Curtis, som også er med i den her video. Curtis peger på sin sikkerhedssele.
Wearing a seatbelt, very mindful.
Seatbelt, siger Curtis. Very mindful. Lindsay Lohan blinker koket til kameraet og trykker på send. Få timer senere har den her lille video fået så meget opmærksomhed, at nyhedsmediet ABC de simpelthen ser sig nødsaget til at skrive en hel artikel om deres seance. Lindsay Lohan and Jamie Lee Curtis take part in a viral demure trend, skriver de altså. Og demure bliver virkelig en viral trend. Den eksploderer hos store berømtheder og kulturmedier verden over. Og ophavskvinden til ordet, TikTokeren Jules LeBron, hun bliver til en af popkulturens mest fætterede navne i 2024. Faktisk så fætterede, at Dictionary.com har kåret demure til årets ord, mens Google har afsløret, at demure er det ord, som vi har søgt mest på i 2024. Mika Tessa, på en skala fra 1 til 10, hvor demure er du så?
Jeg vil sige, at jeg er i dag er jeg en 8'er, fordi jeg lige har været ude og hente mine skærmbriller, hvilket jeg selv synes er både meget mindful og meget demure.
Men jeg fortæller det, at netop demure er blevet årets ord, og kan et ord overhovedet rumme hele 2024? Det undersøger jeg i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens popfænomener. Og det er altså de her fænomener, der dominerer overskrifterne, vækker vores begær og vores nysgerrighed, og gør os kloge på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Og du er min gæst i dag, Mika Tessa. Du er digital redaktør på Weekendavisen, og så er du stort set boet på internettet hele din ungdom og voksenliv. Når du hører det her ord, demure, altså hvad tænker du så, det betyder?
Jeg tænker på... For det første så tænker jeg på nogle andre trendord, der er kommet før. Jeg tænker på det, man kalder for en soft girl æstetik, og på det, man kalder for sad beige for et par år siden, som er sådan noget meget, meget afdæmpet, blid kvindelighed i beige rammer, og det er noget med noget langt, glat hår og noget blødt tøj og tris rundt derhjemme og ligesom holde hus og ikke gøre for meget væsen af sig og måske heller ikke have et rigtigt arbejde med at have en mand, der arbejder med et eller andet, der gør, man har råd til det her hus. Det er sådan noget tradwife-agtig core, den det ligesom læner sig op af. Sådan æstetik, der har fyldt meget for dyb alvor for mange mennesker, men også, som jeg tror, det er i det her tilfælde, rimelig ironisk.
Hvad tænkte du, da du bemærkede det her ord, demure, første gang?
Faktisk så bemærkede jeg det første gang, da en af mine væsentlige yngre kolleger viste mig sådan et meme, der foregik inden i en eller anden kirke i Norge, hvor der er en biskop, der viser rundt og bruger sådan en masse Generation Z-udtryk. Og det skulle være, det er jo altid enormt sjovt at se meget, meget voksne mennesker bruge meget, meget unge udtryk. Og et af dem var det der med very mindful, very demure, som jeg ikke havde hørt før, de andre havde hørt før. Og så tror jeg, jeg har nok været et af de mange mennesker, der har googlet det for at finde ud af, hvad fanden er nu det her. Og så røg jeg jo ned i et kaninhul.
Ja, det er virkelig det, og det er meget, meget let at ryge ned et kaninhul på den her. Og vi skal dykke meget mere ned i det her ord og dets mulige betydninger. Men før vi gør det, så skal vi lige have styr på, hvem der får et gammelt, nærmest sådan Jane Austen-agtigt ord på alles læber. Det er egentlig en helt almindelig arbejdsdag i supermarkedet Marianos, da kassedamen Jules LeBron hun får en god idé. I længere tid har hun forsøgt at slå igennem som beauty-influencer.
Get ready with me when I just take a blinker between each
Men Jules Le Brun, hun leder efter sit store gennembrud. Hun er nemlig transkønnet og har brug for penge til at betale for en kønskorrigerende operation.
So I was trying to find like my Madonna like rebrand moment.
Faktisk leder hun efter sit Madonna moment, hvor hun ligesom superstjernen kan ændre sin karriere, sit look og sit liv, og det må altså gerne gå rigtig stærkt. Derfor sidder Jules Le Brun nu i sin lille bil og taler direkte til mobiltelefonens kamera.
You see how I do my makeup for work? Very demure, very mindful.
Hun redigerer lige længden, klipper lidt, justerer lyset, trykker på send, og så går det altså amok på TikTok.
You know, that TikTok has been viewed over 33 million times. And you know, I love it so much. I asked Jules to come and be on the show, so we tracked her down.
Snart har millioner af mennesker liket Jules Le Bruns oprindelige opslag fra parkeringspladsen, og i næste øjeblik sidder den unge kvinde i talkshow som Good Morning America og Jimmy Kimmel's Late Night Show i selskab med drag-ikonet RuPaul.
So Jules, Jules, how am I doing so far?
Very demure, very mindful.
Okay.
Det var altså Jules Le Brun hos RuPaul i Jimmy Kimmel. Hvad er det, som Jules Le Brun, hun er så god til?
Altså for det første kan man høre, hvor meget karisma hun har, at hun indtager det her rum, der for hende må være fuldstændig fremmed, som hun er født til at være der. Men det, som er sjovt i det her klip, det er jo, hun spiller over med, og hun siger sin replik, very mindful, very demure. Men det næste, hun siger, det er også, hun italesætter, at hun kommer fra arbejderklassen. Og det er traumatiserende at have sådan en job.
Der er sådan en dobbelthed i hendes ting hele tiden. Det der med netop, at hun fortæller enten om, at, sådan, at netop hun arbejder som kassedame, og så er det råt at sidde der. Men hun i tale sætter også på flere videoer sådan stress i det hele taget, at det er hårdt at være hende, og hun så skal opføre sig demure og mindful for ligesom at komme igennem dagen og vejen. Hvad ligger der i det, altså i det budskab?
Det minder mig om en trend, der også var på internettet for sådan noget 10 år siden i meme-format, dengang memes bare var billeder, som var sådan noget late stage capitalism, hed det. Og så var det sådan typisk folk, der arbejdede, altså Uber-chauffører, der født under kørslen, og Amazon-arbejdere, der faldt om ude på lageret, og hvor det ligesom blev sarkastisk fremhævet som folk, der virkelig var dedikeret til at gøre noget ud af sig selv, og de skulle nok komme langt her i livet. Og det er jo sådan en meget grov, meget satirisk måde at fremstille en åbenlyst ulighed i vores samfund. Og det er jo det samme, hun gør, at hun sidder med sine virkelige problemer, og så pakker hun det ind i sådan noget influencer-æstetik, der handler om, at hvis du bare opfører dig på den her måde, så skal du nok komme frem i livet. Og det kan godt være, at du har det pisse hårdt, og du ikke kan holde ud at være på dit arbejde, men du skal altså lige tænke på, at du skal heller ikke fylde for meget, og du kan godt droppe og se ud som, hvad hun siger, at du skal have en lille smule chichi, du skal ikke have den der cha-cha-udskæring, du skal have den lille udskæring, ikke?
Jo, det er, du må ikke, altså, brysterne må ikke være helt ude, de skal være lidt gennem til, men sådan stadigvæk spille på en eller anden form for kvindelighed. Men skal man læse hendes udtryk ironisk?
Jeg tror, det er dybt ironisk, men bare fordi noget er ironisk, betyder det jo ikke, at det ikke er sandt. For hun spiller jo, grunden til, at jeg tror, at det her det rammer så rent hos så mange mennesker, det er, at det for det første lyder som noget, vi kender, altså som den her influencer-videotype, som kan virke fuldstændig virkelighedsfjern. At der sidder en eller anden dame i et eller andet sådan fuldstændig bright, oplyst rum og taler om, hvordan at, man skal ordne sin hud rigtigt, og hvilken makeup man skal lægge, og hvordan man ligesom skal fremstå samtidig med, at verden brænder uden for vinduerne. Altså den her totale virkelighedsfjernhed, som hun på en måde punkterer. Samtidig med, at den jo er en eller anden form for, ja, hvad skal man kalde det? Hun i tale sætter jo også selv, det er jo sådan enormt vigtigt, at hun jo, som du selv siger, taler om, hvor hårdt det er, at hun jo selv bringer, hvad skal man sige, satiren og det kritiske bid ind. Jeg har meget svært ved at læse det som andet end dybt samfundskritisk satire, og så kan det godt være, at det ikke lyder lige så klogt, som man gerne vil have det til, sådan som man kan pege på, og her har vi ligesom, borgeren her er læsevejledning til, hvordan det her er kritisk satire, men så må man også gerne tænke selv.
Ja. Hvad fortæller det om tiden nu, at en transkønnet kvinde på en parkeringsplads, hun kan skabe årets ord?
Det fortæller for det første noget om, hvor vanvittigt stærkt, at det går på internettet. At der, altså, vi får sådan nogle skovbrænde af trends, hvor så kommer der en gnist, og så brænder helt internettet en uge senere, og lige pludselig så er det brændt ud, så er der helt dødt, og så skal det lige vokse op, og så kommer den næste brand. Det er jo sådan helt vildt. Men det fortæller også noget om, der er sket en demokratisering af populærkulturen, at det er alle potentielt, der har adgang til, at få lov til at skabe det store pophit, for det er jo i virkeligheden det, det her er. Det er en popsang, som alle har fået på hjernen, og som alle går rundt og laver deres eget lille cover af. Det er jo sådan, det her memes fungerer. Det er jo sådan en blanding af popsange og kædebreve. Altså hele... Nu startede vi med at lige tale om Jamie Lee Curtis og Lindsay Lohan, der lægger den her lille video op. Og det er sådan, meme-kulturen fungerer, at memet fungerer kun i kraft af, at det bliver delt. Og det bliver paroderet og kopieret ud i en uendelighed. Det er sådan, det lever. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det ikke leve længere, så er det brugt. Men det har også brug for at blive delt, for at kunne blive med at holde sig i live. Det er sådan et papirsflyver, man skal blive med at puste, for at den kan holde sig oppe. Og det kan alle gøre nu. Alle kan have ugens uundgåeligt på P3 på internettet, hvis bare de har en telefon og en god idé og kan sidde ude i bilen. Og så er det jo enormt sjovt, at det lige præcis er en arbejderklasse kvinde og en transkønnet kvinde, der skal fortælle os noget om, hvordan privilegerede cis-kvinder lyder på internettet, når de taler om, hvordan man bør være.
Men det her ord, demure, det er jo også et begreb, der lander perfekt lige i røven på et andet af årets store fænomener, og det er jo det der fænomen Brad Summer. Og hvis ikke man kan huske det, så skal vi lige få det genopfrisket, før vi går videre. 2. juli 24 kom året Brad på alles læber. De globale medier er rettet mod den amerikanske valgkamp, og Joe Biden har netop givet fakten videre til Kamala Harris i kapløbet om at blive USA's næste præsident. Og ikke nok med, at Biden har sendt hende sine varmeste anbefalinger. Nu får hun også de her ord med på vejen af musikeren Charlie XCX. Kamala is Brad, skriver hun på X. Og pludselig føles hele verden som værende underligt slimet grøn, samme farve som coveret på Charlie XCX's seneste album, Brad. Men hvad er Brad?
That's right, pop singer Charlie XCX writing on social media, Kamala is Brad. It's a play on her new album title, and it has become somewhat of a movement amongst Gen Zers, who are calling this summer Brat Summer.
Det skal medierne nu til at finde ud af.
Exactly, and let me just tell you, I'm not wearing the color of Summer, but I think if I can do this correctly, it's right here, this lovely slime green.
Slime green.
Yes.
Og Charlie XCX har blandt andet de her ord med på vejen.
But it can also be like so like trashy, just like a pack of cigs and like a bit lighter.
Yes.
And like a strappy white top.
Yeah.
With no bra.
Yeah.
That's like kind of all you need.
Do you know what I mean?
Yeah, okay.
Ja, det har blandt andet noget at gøre med en hvid tanktop, om løslupne fester, om cigaretter og plastiklightere, om følsomhed. Unge kvinder, som er cool på dansegulvet, men som også mister kontrollen og viser lidt for mange af dem, uden at det får dem til at skamme sig. Det er et opgør med autoriteter, men samtidig også en nærmest en feministisk omfavnelse af Kamala Harris. Ja, Brad er mange ting. Måske er det også derfor, at Kamala Harris omfavner begrebet massivt på sine egne sociale medier. Hvad handlede det ord og den historie om?
I virkeligheden så startede hele Brad-bevægelsen jo før Brad kom, for det startede med sådan en generel trend i moden og i musikken, der var sådan tilbagevenden til de smadrede nuller, og Amy Winehouse skulle pludselig have en film, og alle de der sådan nuller it girls, der var på mange stoffer og for vilde, de blev pludselig hyldet og hævet frem igen. Og så da vi ligesom var i den stemning, så ramte Charlie XCX's album Brat midt i det hele og satte ligesom ord på den følelse, og så gik det ellers amok. Og pludselig så blev det jo sådan en ting, der starter blandt de unge, og de taler semi-ironisk, men nok også lidt ærlig om at være Brad. Og hvad er Brad? Det er måske at ryge nogle smøger og være for sent ude og tage noget coke eller et eller andet. Og så er der nogle voksne, det er jo så nogen som dig og mig, Chris, der opdager, at de taler om det. Og så begynder vi ligesom sådan, hvad sker der? Hvad foregår der med de unge? Hvordan kan man bruge det her udtryk Brad? Er det udtryk for noget i tiden? Og så, da Kamala Harris, hun jo, og det er jo helt mærkeligt at tænke på nu, det føles jo som, det er flere år siden, det var bare i sommer, at hun jo ligesom overtog for Joe Biden, da han trak sig i sådan et kvindemoment. Hvor fattede man det som? At Charlie XCX har tweetet, at hun var Brad, så blev det også sådan en form for, hvad kalder man det, sådan en eksplosion af girl power on og oprør og fandme så, og vi kan alt muligt, og vi skal ikke opføre os så pænt, og vi står, Brad blev også at stå op imod de dumme bøller i skolegården, og det fik lov til at betyde alt muligt.
Hvorfor kunne vi læse så meget ind i Brad?
Jamen, for det første, fordi vi havde lyst til det, tror jeg, men også fordi Brad netop er sådan ikke-ord. Hvad er Brad? Der var ikke nogen definition på det. Altså, det stod ikke, jo, det står i ordbogen, men det står ikke i ordbogen på den måde, at vi ligesom begyndte at bruge det. Og der sker jo også noget med de der ord, når de så pludselig bliver, når de bliver mimificeret, som man siger, det er, at alle kan lægge noget i dem. Det sjove ved Brad var jo også, at nu talte vi jo om, at demure jo er et dybt ironisk udtryk, men alle de memes, der var med Brad på Instagram, for eksempel, det var jo sådan folk, der lagde noget op, der ikke var særlig Brad, som for eksempel at hente skærmbriller, eller ligge ind for med soleksem, eller whatever, og sige, jeg har en Brad sommer. Altså, de er jo sådan, de er forvrænget, og de er uformelige, de her ord, og man forsøger sådan at få hold om dem, men så får de en ny betydning i en ny kontekst. Og i virkeligheden, så er der også bare sådan en eller anden, jeg tror, der er en tendens til, at man har en tidsånd, som man ikke rigtig kan få hold på, og så får man et ord, som måske kunne være tidsånden, og så begynder man at klistre det på.
Ja.
Der findes sådan et andet fantastisk meme, som er en, det er som et billede fra et stillshot fra sådan en japansk tegnefilm, hvor der er sådan en fyr, der står og peger på nogle sommerfugle, og så siger han, is this, er det her? Og så sætter man det ind, og det skal ligesom vise sådan en person, der ikke helt forstår det, han peger på, og så bruger han et eller andet tilfældigt. Er det her Brad? Er det her demure, det jeg peger på? Hvad er det egentlig, jeg har gang i?
Ja, samtidig så var de her to ord jo så, altså nærmest hinanden sådan diametrale modsætninger. At ja. Der var Brad på den ene side, og demure på den anden side. Altså en vildbasse på den ene side, og en ærbar, nærmest knipsk kvinde på den anden side.
Men det sjove er jo, at i virkeligheden er det jo den samme kvinde, føler jeg, med sådan aspekter af den samme ånd. Både for, netop fordi Brad er også ironisk. Brad er også dem, der jo ikke er Brad, som måske bare har røget en cigaret på en bagtrappe en gang, da de var 22. Og demure er jo ikke en demure kvinde. Det er jo en kvinde, der sidder ude i sin bil på parkeringspladsen, og måske i virkeligheden er mere Brad, end hun er demure. Jeg tror, det er svært sådan at skille ad og sige, at det betyder to vidt forskellige ting. Men det er jo klart, at man får også sådan lidt følelsen, når man har haft en Brad-sommer, og kun alting har været grønt. Og det hele har været Charlie XCX, og nu har man hørt den der 365 Party Girl 800 gange, så har man også brug for et nyt ord. Man har simpelthen brug for, at der skal ske noget nyt, og så kommer den der, nu er det demure fall, nu skal vi ligesom noget andet, ikke? Så passer det også meget godt med, at så er det væk med din lille bitte tanktop, og så skal du altså have din kæmpe store kjole på, der er helt op i halsen, nu sker der noget nyt.
So today's video is all about demure fall fashion, and I know the word demure is having a big moment currently, and if you've not seen Jules LeBron's TikTok videos, then you just got to, they are the best things, but beyond the current TikTok trend, there is definitely a movement towards more refined style for the coming colder months, a slight more kind of elegant style, and just generally embracing laid-like fashion.
Og vi skal tale videre om, hvordan sådan livsstilsmedia nu altid sådan jagter de her nye fænomenord. Men før det, så vil jeg tage dig med på arbejde den gang, hvor jeg arbejdede på et modemagasin. Vi befinder os i et stort lyst rum. Midt i rummet står der et kæmpestort bord, og på bordet ligger der åbne magasiner, læbestifter og parfumeprøver.
Somebody came to work today. What about accessories for April?
Rundt om bordet sidder der stylister, journalister, forskellige redaktører og assistenter, og for enden en chef, der styrer stadig gang.
They're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could
florals?
Do
florals? For spring. Groundbreaking.
Dagens opgave er at finde månedens store interview. Helst en berømthed med god smag og en god historie. Og så skal der findes masser af tendenser til de forskellige sider.
Hi everyone, welcome to the L Edit Conference. We are live at Facebook headquarters in Toronto. Say hi to the L Canada team.
Hi!
And we're so happy to have you with us today. We are here to brainstorm for our September issue.
Gerne en kendis, der gider åbne sit glædeskab, mens en anden skal afsløre sine skønhedstips.
Let's do this.
Hey, let's do this.
Okay, so the goal today, we got to come away with a major understanding of what we want to talk mm-hmm. about for September and what's important. So I think we start with fashion.
Ideerne flyver over bordet, men intet fænger rigtigt, før en ung praktikant kigger op fra mobilen og ser, har I hørt om ordet demure? Rummet bliver helt stille. Nej. Altså, nu er det helt vildt chic at være demure. Altså tilknappet og dyde. Alle taler om det. Tiden står stille. Så ruller lavinen. En journalist får til opgave at definere ordet. En anden skal finde en sexet, dog demure forsidemodel. Og moderedaktøren, hun er allerede på vej ned i den nærmeste butik, hvor hun ikke vil kigge efter blonde og dybe udskæringer. Nej, nu skal vi alle sammen være ærbare i lange nederdele, rullekraver, og den bratgrønne farve er en saga blot. Den her mekanisme med at lade et nyt ord ligesom skralde alt andet væk, og så definere et øjeblik. Genkender du den som kulturjournalist?
100%. Jeg står her i dag. Jeg har selv været med til at skrive klummer om tendenser. Og det er jo sjovt at være i, fordi jeg er både i det som forbruger, altså menig deltager i den her trend, men så er jeg også som en, hvis arbejde det er at beskrive trends. Og hvis der ikke er nogen trends, så har jeg ikke noget arbejde. Så på den måde, så kunne man også sige, at de her trends opstår, fordi der er en masse kulturmedier, som har brug for, at de opstår, og som ligesom er med til at ville dem ud i eksistens. Så Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis laver den der video, og så kommer der en artikel om det, og så kommer der 100.000 videoer, ikke? Og så er det først for alvor blevet en trend. Jeg synes, at nogle gange de to ting er svære at skille ad, hvornår er trenden selvskabt, og hvornår er det noget, man er med til at skabe. Og det er heller ikke et nyt problem. Altså, den sjove historie om sådan en film som Saturday Night Fever, der har fået lov til at beskrive sådan en helt tidsalder, sådan en helt diskomiljø, den er jo baseret på en featureartikel i et eller andet magasin, der måske var løgn, eller i hvert fald ikke var sådan 100% journalistisk korrekt. Men så blev det bare sådan til gode varer, og så kom det jo til at se sådan ud, når man gik på diskotek. Og det er jo lidt det samme, der sker nu, og det er jo ikke fordi, at vi har fundet på, at der er noget, der hedder demure, men det bliver også gjort til en trend af os.
Men jeg oplever også tit dermed, at jeg ser et ord, læser et ord, finder et fænomen, og så bliver det sådan en prisme, hvor jeg ligesom kan skære alt, altså sådan, min hjerne fungerer nærmest sådan, at den kan skære alt andet væk, og så fokuserer jeg kun på det, der passer direkte ind, og så kan jeg ikke se andet i et par uger.
Ja, det er rigtigt, og det er jo også, når først man begynder at lede efter mønstre, så ser man dem jo gerne overalt. Så den trend, der for eksempel har været med at være mere tilknappet, jeg har jo lyst til at tale om påfærd med trenden, der den der sådan Amish kvinde trend, hvor man skulle være sådan helt tilknappet fra hals og så ned til ankler med flæser, som jo virkelig er på vej ud nu. Men det er jo en demure trend, som jeg selv har en meget god kollega, der har skrevet en meget, meget lang og grundig artikel om for et par år siden. Og så har jeg jo lyst til, at det er også very mindful, very demure. Og så er det faktisk lidt irriterende, at den trend er på vej ud nu, at folk ikke går med de der skide kjoler længere, for den passer jo så godt ind i det. Men derfor kan demure jo alligevel godt være et ord, der rammer en generel stemning, der har været de sidste 3-4 år, af sådan en ærbar kvindelighed, som er blevet idealiseret igen. Og så er det så fedt, når der endelig er nogen, der bruger lige præcis det ord, hvor vi har gået lidt, og så har vi har sådan, så taler vi om, at det er sådan noget puff-ærme-kår, Amish-kår, om det fænger ikke rigtigt, det bliver også meget sådan nichet, og Olga Ravn kom med sådan et fantastisk udtryk, der hed Anna og Lotte-kår, der ligesom beskrev, hvordan folk i København gik klædt, de der voksne sparkedragter og glade farver, men det er også meget nichet, og lige pludselig så kommer mega-udtrykket, hvor man tænker, gud ja, det er lige præcis sådan der.
Ja.
Og det er over hele verden, og det kan være alt, det er både væremåde, og det er udseende og forretningsmodeller i virkeligheden, ikke? For folk, der lever af at sige sådan noget til andre mennesker.
Og jeg synes faktisk, det er sindssygt spændende, det her med, hvad vi bruger de her altså, fænomenord til. Så jeg ringede til en sprogforsker fra Dansk Sprognævn.
Goddag, det er Eva Skafte Jensen.
Og jeg spurgte hende altså om, hvad det er, der sker, når vi sådan kollektivt opdager et nyt ord.
I første omgang, så kan det være, at man undrer sig over, hvad det overhovedet betyder. Hvad er det dog for et ord? Så der er sådan flere faser i det. Og når man så, og det er ikke sikkert, det er så nemt at finde ud af, for når der kommer et nyt ord på den måde, så skal man jo først finde ud af, hvordan det bliver brugt. Demure er et gammelt ord, i hvert fald i engelsk. Men det bliver brugt på en lidt ny måde nu, hvor det sådan betyder, at man er sådan lidt tilbageholdende og lidt eftertænksom og opmærksom på sine omgivelser, den så sådan lidt hviler lidt i sig selv og ser lidt på verden. Og det kan jo være en lidt overraskende brug, og det skal man lige vende sig til. Og når man så finder ud af, at det kan bruges på den særlige måde, så kan det være, at man synes, det er rigtig godt at begynde at bruge det selv. Og på den måde kan det få udbredelse, altså fordi vi bruger jo altid alle mulige ord hele tiden som på en ny måde, uden at det nødvendigvis bliver noget, som får sådan en videre udbredelse. Men det sker indimellem, at det gør.
Ja, nu er der så kommet det her ord, som sådan netop har fået ekstremt stor udbredelse, ja. Faktisk nærmest ja. Globalt.
Ja.
Når sådan et fænomenord, det dukker op, altså, er det så et udtryk for noget, der er konkret forandret, eller er det ordet, der får os til at se verden på en anden måde? Altså, skaber virkeligheden ordet, eller er det ordet, der skaber virkeligheden?
Det er altid sådan, at der er en bevægelse begge veje. Og det, at det har været brugt før, og også, det er jo virkelig et gammeldags ord, og måske et ord, der ikke er blevet brugt så meget i fantastisk lang tid. Og det vil sige, at folk, som måske husker ordet fra tidligere, de kan godt have nogle af de gamle oplevelser af det med sig, samtidig med, at der så kommer nogle nye. Og det vil jo sige, at dels så kan de få oplevelsen af, at der er nogle ting, der bliver optaget som demiurge, som er overraskende. Men det kan, og så skal de jo vende sig til det. Men de kan også tage det til sig og faktisk synes, det er rigtig fint. Og så kan det være med til at, ja, lad os bare sige, i hvert fald give et nyt perspektiv på, hvordan vi ser verden. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at verden ændrer sig. Men snarere sådan, at vi får et andet blik på verden.
Ja.
Så på den måde er der altid en bevægelse begge veje. Ja.
Kan man sige noget om, hvilken type ord, som har muligheden for at få gennemslagskraft?
Det kan man ikke nødvendigvis på forhånd. Altså, jeg har jo arbejdet med sprogforandring nu i 30-35 år. Og noget af det, der er spændende, det er, at når man kigger sig tilbage, så kan man godt se, hvordan det blev sådan. Man kan godt se, nå ja. Og det gælder både grammatik og ordbetydninger og alt muligt andet. Man kan godt se, hvordan det gik til, men det er meget svært at forudse, hvordan det vil gå. Og det vil sige, at der er ikke nødvendigvis nogle bestemte ord, som hvad skal man sige, har en eller anden iboende egenskab, at de er særlig gode til at vende rundt eller vende om. Det er meget kontekstbundet, det har meget at gøre med den politiske, samfundsmæssige og kulturelle situation på tidspunktet, og så har det rigtig meget at gøre med, hvilke personer, der er toneangivende, fordi vi kopierer ofte dem, vi beundrer. Og vi kopierer faktisk også tit folk, som vi ikke beundrer, bare fordi de er toneangivende og har gennemslagskraft. Så derfor, selv hvis man ikke bryder sig om forskellige personer, så kan man godt efterligne den måde, de taler på, fordi man kan se, det virker.
Eva, hun fortæller det her med, at et ord kan ændre den måde, vi ser verden på. Den kan få os til at skifte perspektivet på verden. Men det er også noget med det, at de personer, der skaber ordet, det kræver også et forbillede. Det kræver nogen, der siger det først, og nogen, som vi beundrer på en eller anden måde. Jules de Brun, hun er kastdame. En transkønnet kvinde fra den lavere middelklasse i USA. Hvad fortæller det om USA?
Den overordnede historie er jo, altså hvis man skal være helt tør et øjeblik, så er USA et samfund, hvor at hendes bedste bet her i livet er at finde på et sjovt ord til internettet, så hun kan få betalt en operation, som hun har brug for. Det er jo grundlæggende det er vokset ud af. Det er jo sådan en gig economy, hvor hun ikke bare kan gå ned og sige, hej, jeg har de udfordringer, jeg skal have noget behandling, og det skal staten betale. Men man kan også sige, nu talte jeg tidligere om demokratisering af populærkulturen, at det er, siger noget om USA, at det er en outsider, der, eller siger noget om USA, det siger noget om hele den vestlige verden og grundlæggende hele vores kulturhistorie, at det er altid outsideren, der skal fortælle os, hvordan vi er latterlige, og ligesom komme med en eller anden form for kulturdiagnose. Det kan man kun, hvis man ikke er sådan helt indenfor. Det er kun sådan, at man ligesom kan se koderne i andre mennesker, kan se de mærkelige mønstre, de følger, og de der sådan mærkelige mimikker, vi har, de der ting, vi mimer, som vi tager for givet, som for eksempel at bruge, det er hende, der har fundet på, at noget er mindful og demure, men hun mimer jo en måde at tale på, og hun mimer ligesom en stil og en æstetik, og det er jo derfor, det rammer sig rent, fordi at det lyder som noget, vi kender, og så punkterer det. Og det tror jeg kun, man kan, hvis man er udenfor, hvis man ligesom har betragtet det.
Jamen, jeg tænker faktisk, at det rammer også ned i en periode, hvor vi har talt meget om silent luxury, inspireret af den der tv-serie Succession, som jo så handler om meget rige mennesker, som opfører sig fuldstændig forfærdeligt, men de har til gengæld noget virkelig vidunderligt, meget silent på. Der er en fantastisk scene, hvor en af dem har sin kæreste med, og hun kommer fra, så fra middelklassen. Hun har en Burberry-taske med synlige logoer, og alle de andre, de mobber hende simpelthen ud, fordi det er simpelthen for aspirerende. Man må ikke gå rundt og signalere så meget, man gerne vil være en af de rige med et synligt luksuslogo. Luksus skal være noget, der er underspillet. Og pludselig var der jo alle mulige butikker, også i Danmark, og high street-forretninger, som dyrkede det her silent luxury. Og der sidder Jules Bond jo på en eller anden måde taler ind i en silent luxury sprogbrug, samtidig med at hun åbenlyst ikke har råd til at være inde i den sprogbrug. Er det sådan Kajsons nye klæder, hun sidder og laver for parkeringspladsen?
Det er jo det, det er. Og så er det jo, altså al humor er jo grundlæggende bygget op om kontraster. At du tager noget, som vi tager for givet, og så placerer du det i en vanvittig kontekst, eller du kommer med at du kommer med et eller andet overraskende, og så griner vi, fordi de to ting bliver latterlige sammen, eller du tager en ting, og så putter du den i en kontekst, hvor den bliver latterlig, og det er jo præcis det, hun gør. Det kan kun være sjovt, fordi hun sidder i den der skidebil på den der skide parkeringsplads, og er fuldstændig åben om, hvad for en situation hun er i, og hun så siger, very mindful, very demure. Og det er jo, det kan du ikke brygge på et laboratorie. Altså, det kræver det, man kalder for funny bones. Og hvis man har funny bones, så har man også kritik i sig. Man kan ikke være sjov på den måde, hvor hele verden ligesom er med, uden det har et eller andet, der også gør en lille smule ondt. Det tror jeg i hvert fald ikke. For så er det glemt igen. Så er det en baby, der falder. Og det er sjovt i 2 sekunder. Hvis det skal være sjovt i så lang tid, som det her er sjovt, så er det nødt til at have et eller andet, der også niver en lille smule i os. Det er jo det sjoveste i hele verden. Det er jo at blive gjort grin med på en måde, der viser, at der er nogen, der kender dig. De kender dig godt nok til at fortælle dig præcis, hvor latterlig du faktisk er.
Altså, hvornår må man bruge det, og hvornår må man ikke bruge det længere?
Jeg tror, først man finder ud af, at man ikke må bruge det, når man ligesom er den første, der ikke må bruge det. At der kører ligesom sådan lidt kredsløb, hvor det er fedt, og alle er på, og det skal ligesom bruges for at kunne leve. Og så kommer der sådan en drop-off, hvor så er det ikke fedt længere. Altså, man kunne sige, i det øjeblik, vi to taler om det i radioen, så er det dødt. Så må man faktisk ikke bruge det længere. I det øjeblik, der er et firma, hvis du er det første firma, der bruger din reklame, og det er sjovt, så går det. Men hvis lad os sige, du er en stor investeringsbank, der søger efter en brat til din, til din afdeling, så er det ikke sjovt længere, så er det pinligt. Og jeg synes selv faktisk, det er svært at finde rundt i. Jeg har sådan en yndlingsanekdote. Jeg har en yngre søster, som er generation Z, lige knap og nap.
Og hvor meget yngre er det?
Ja, hun er sådan noget 3,5 år yngre, men det er meget, meget vigtigt i 3,5 år. For sådan 5-6 år siden, der sagde hun til mig, at jeg var nødt til at holde op med at bruge ordet cringe, som jo betyder akavet, eller tokrummende. Og det var fordi, at det var cringe, at jeg sagde cringe. Og der kunne jeg mærke, der var jeg stået af, for jeg havde lige lært ordet cringe, og jeg tænkte, det er det ord, jeg har brug for at beskrive nogle situationer, jeg ikke havde et ord for før. Men i det øjeblik, at jeg begyndte at bruge det ord, så døde det. Det er svært at finde sådan en opskrift på, hvornår et ord er brugt færdigt. At der er ligesom der er en vis mængde energi i det. Og så lige så snart de voksne får øje på det, så er det ikke sjovt længere. Det er ligesom, når de voksne kommer på TikTok, hvilket vi jo begyndt at komme, så er de unges tid på TikTok også ved at være slut, så skal de også til at finde sig et andet sted at være, fordi der begynder at lugte mor og far.
Skal vi læse Jules LeBrun? Historien om Demure som sådan en form for moderne Askepot-historie?
Ja, det synes jeg. Eller måske en moderne iværksætterhistorie i virkeligheden. For det, hun har gjort, det er, at hun har skabt et produkt, som hele verden gerne vil have. Og det har hun skabt med meget, meget små midler, men nu engang dem, hun havde for hånden. Nemlig sin egen humor og sin egen mobiltelefon, som hun sikkert selv har betalt for. Så jeg vil hellere se det som sådan en historie, for der er ikke nogen, der har givet hende noget.
Nej. Og hun har faktisk lagt et billede op, hvor hun står foran Netflix' hovedkvarter, sådan helt glad. Og nu kan vi så vente hvad der kommer til at ske med hende og med Netflix. Og hun har skabt et af årets mest definerende ord. Det skulle da meget godt gået for Jules LeBrun.
Jeg synes, at det er, hvad kalder man det? Det er både very mindful og very demure.
Tak for i dag. Mika Tessa, digital redaktør på Weekendavisen.
Selv tak.
Det var dagens PopSmart, der udkommer her i K-Live hver tirsdag, og ellers kan findes på DR Lyd. Det var Chris Pedersen. En Brasiliansk komponist ved navn Toninho Guedes anklager den britiske popstjerne Adele for plagiat. Hun mener nemlig, at hendes samba-nummer fra Mujeres fra 1995 lyder sådan her. Og det minder lidt for meget om Adeles Million Years Ago fra 2015, som lyder sådan her. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Den brasilianske komponist, og nu undskylder jeg til de brasilianske lyttere, Toninho Guedes, sagsøger Adele for tabte royalties, og dermed et beløb på $160,000 i moralsk erstatning. Det svarer til lidt over 1,1 millioner danske kroner. Udover pengeerstatningen, der vil komponisten, den brasilianske komponist, også have kreditering på Adeles sang. Sagen den har så været for en dommer i Rio de Janeiro, hvor dommeren har fastslået, at der er tale om plagiat. Mandag kom dommeren med et foreløbigt forbud. Et forbud, som beordrer Sony og Universal til at stoppe, citat, øjeblikkeligt og globalt med at bruge, reproducere, redigere, distribuere eller kommercialisere sangen Million Years Ago på nogen som helst måde. Dog kan musikselskaberne stadig anke sagen. Lad os lige høre lidt mere af nummeret Million Years Ago af Adele, som altså anklages for at ligge lidt for tæt op af et brasiliansk 90'er samba-nummer. I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who can stand the reflection that they see. I wish I could live a little. Det her, det var første time af K Live. For om lidt, så er der en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu flere nyheder fra kulturlivet i både ind- og udland.